Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinën e lajmeve. Ekipet e kërkimit kanë rifilluar punën në vendin e rrëzimit avionit A320 të firmës Germanwings në Alpet franceze. Avioni u rrëzua dje duke shkaktuar vdekjen e 150 personave në bord. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës dhe Spanjës u mblodhën në Alpet franceze pranë vendit të rrëzimit të avionit për të bërë omazhet për viktimat.
Presidenti francez François Hollande dhe kancelarja gjermane Angela Merkel arritën me helikopter në një livadh malor pranë qytetit Saint-Lazare. Me ta u bashkuar edhe kryeministri spanjoll Mariano Rajoy. Zoti Hollande vlerësoi punën e ekipeve të kërkimit, të cilët po përpiqen të nxjerrin trupat e viktimave nga vendi i ngjarjes. Më pas ata folën në një konferencë shtypi.
Je pense aux familles, à leurs proches.
Udhëheqësit e Francës, Gjermanisë dhe Spanjës shprehën ngushëllime dhe solidaritet me të afërmit e viktimave. Presidenti francez Hollande tha se është gjetur vetëm mbulesa e kutisë së dytë të zezë të avionit, por jo pjesa e brendshme e saj. Kutia që mungon regjistron të dhënat e fluturimit dhe përmban informacione për funksionimin e pothuajse çdo pjesë të avionit.
Merci.
Zoti Hollande premtoi se hetuesit francez do të bëjnë gjithçka për të sqaruar shkaqet e rrëzimit. Avioni u rrëzua dje në mëngjes gjatë rrugës nga Barcelona e Spanjës për në Düsseldorf të Gjermanisë, pa lëshuar asnjë sinjal rreziku. Mes udhëtarëve kishte një numër të madh shteta si spanjoll dhe gjerman, si dhe turk, holandez, australian dhe dy amerikan. Mes tyre ishin dy këngëtar gjerman të operas dhe 16 të rinj gjerman që ktheheshin nga një udhëtim shkollor. Përpjekjet e kërkimit pritet të zgjasin të paktën një javë. Lufthansa, kompania së cilës i përket filiali Germanwings, thot se është duke e trajtuar ngjarjen si aksident dhe paralajmëroi se çdo referencë për një akt të mundshëm terrorizmi është thjesht spekulim. Edhe shtëpia e bardhë nuk njofton për ndonjë lidhje të kësaj ngjarje me terrorizmin. Germanwings bëri një deklaratë ku thot se ka anuluar disa fluturime të planifikuara për sot, për shkak se disa anëtarë të ekipazhit kanë kërkuar të mos fluturojnë. Kompania tha gjithashtu se është tronditur dhe e pikëlluar nga aksidenti dhe ka premtuar një hetim të plotë. Një ekip suedez futbolli njoftoi se kishte planifikuar të udhëtonte me avionin e firmës Germanwings, por në çastin e fundit vendosi të ndryshojë planet e fluturimit.
Në zhvillime të tjera, policia e Ukrainës arrestoi dy zyrtarë të lartë të qeverisë me akuzën për korrupsion, vetëm disa orë pasi presidenti Petro Poroshenko shkarkoi një guvernator rajonal, i cili e kishte dislokuar njerëz të armatosur në një mosmarrveshje lidhur me kontrollin e prodhuesit më të madh të naftës në vend. Policia arrestoi Sergei Bochkovskin, kreun e shërbimit për situata emergjente të Ukrainës, dhe zëvendësin e tij, ndërsa ata po merrnin pjesë në një takim të kabinetit të transmetuar në televizion, duke akuzuar për korrupsion të nivelit të lartë dhe duke i vënë nën pranga. Kryeministri Arseni Yatsenyuk i akuzoi ata se po vjedhin popullin gjatë një kohë lufte dhe tha se të njëjtin fat do të kenë të gjithë që shkelin ligjin dhe vënë në lojë shtetin e Ukrainës. Të mërkurën, presidenti Poroshenko nënshkroi një dekret ku shkarkonte Ihor Komolovskin, një miliarder që ndihmon në krijimin dhe financimin e batalioneve vullnetare që luftojnë separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës. Në faqen elektronike të presidentit Ukrainas, thuhet se zoti Poroshenko nxori dekretin pasi Komolkovski, personi tretë më i pasur në Ukrainë, kërkoi të lirohej nga detyra. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry shkon përsëri sot në Zvicër për negociata me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Jafar Zarif rreth programit bërthamor të Teheranit. Të dy diplomatët do të takohen të njëjtë në Luzhan vetëm disa ditë përpara afatit kohor të 31 marsit të caktuar nga vetpalët për të arritur një marrëveshje që do të frenojë Iranin nga ndërtimi i armës bërthamore për vite dhe do të lejoj lehtësimin e sanksioneve ekonomike perëndimore kundër Teheranit. Zoti Kerry dhe të dërguar nga 5 fuqi të tjera botërore, Kina, Rusia, Franca, Gjermania dhe Britania, ka negociuar për muaj të tërë me Iranin për të arritur një marrëveshje paraprake në fund të marsit dhe një marrëveshje përfundimtare në fund të qershorit. Por ata janë penguar nga ullësit e një marrëveshje të mundshme si numri i centrifugave që Irani do të lejohet të operoj, për atë që Teherani thotë se është një program bërthamor me synime paqësore dhe fazat e zbutjes së sanksioneve perëndimore. Në një bisedë telefonike dje, ministri i jashtëm kinez Wang Yi i bëri thirrje zotit Zarif të arrijë një marrëveshje tani që bisedimet bërthamore me Iranin kanë arritur në fazën e fundit të maratonës.
VOA News.
Po, dëgjoni zërin Amerikës, është ky buletini ynë i lajmeve. Presidenti afgan Ashraf Ghani falenderoi aleatët amerikan përfshit trupat ushtarake amerikane për mbështetjen e tyre drejt kauzës së lirisë. Populli i Afganistanit një trimërinë e ushtarëve tuaj dhe sakrificat e jashtëzakonshme që amerikanët kanë bërë për të siguruar lirinë e Afganistanit, tha zoti Ghani në një fjalim që mbajti sot në Kongresin Amerikan. Ju detyrohemi një borxh të madh. Vizita e zotit Ghani në Shtetet e Bashkuara dhe fjalimi i tij në Kongres, një nder që nuk i rezervohet çdo udhëheqësit huaj që viziton Washingtonin, është pjesë e një përpjekje për të riparuar marrëdhëniet e tendosura mes të dy vendeve nga lufta gati 14 vjeçare. Presidenti Obama dhe zoti Ghani u takuan dje. Presidenti afgan tha se mbetet ende punë që vendi i tij të bëhet i sigurt përballë sulmeve të kryengrisëve. Zoti Obama njoftoi se forca prej 9800 trupash amerikane që shërbejnë në Afganistan nuk do të përgjysmohet siç ishte plani, por do të vazhdojë të qëndrojë aty të paktën deri në fund të vitit. Një prej kundërshtarve më të zëshëm të ligjit për kujdesin shëndetësor që mban firmën e presidentit Barack Obama, i njohur si Obamacare, është gati të siguroj veten dhe familjen pikërisht nën këtë program.
Senatori Republikan Ted Cruz, i pari deklaruar si kandidat presidencial për zgjedhjet e vitit 2016, tha të martën se po blinte sigurim shëndetësor për veten e tij pasi kjo kërkohet për çdo anëtar të Kongresit. Familja e zotit Cruz ka qenë e siguruar nga korporata që punëson të bashkëshortin e tij, por ajo po largohet nga puna për të marrë pjesë në fushatën e bashkëshortit. Senatori i ri nga Teksasi është zotuar për të zhvilluar aktin për kujdes të përballueshëm shëndetësor nëse ai bëhet president. Në vitin 2013, përpjekjet nga zoti Cruz dhe konservatorët e tjerë në Kongres për të penguar Obamacare, duke mos miratuar një projekt ligj për shpenzimin qeveritar, quan në mbyllet e pjesmet e qeverisë amerikane për 16 ditë. Më parë, antarët e Kongresit ishin të siguruar për shëndetin në bazë të një programi që ofron një gamë të gjerëmbullimi nga disa kompani private për miliona punonjës të qeverisë federale. Por në bazë të një amendamenti të aktit për kujdes shëndetësor të përballueshëm, të nxitur nga senatori republikan Charles Grassley, antarët e Kongresit që nuk kualifikohen për programin Medicare duhet të sigurohen sikur se të gjithë amerikanët e tjerë përmes programit të financuar nga qeveria amerikane.
Në Kosovë zhvilloi sot punimet konferenca ministrore e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Rajoni shpreson të përfitojë një mbështetje prej 1 miliard eurosh nga Bashkimi Evropian për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe asaj hekurudhore. Konferenca shënoi edhe herën e parë që një zyrtar i lartë i Serbisë merr pjesë në një takim të organizuar nga Kosova, që kur ajo shpalli pavarësinë e saj. Takimi i sotëm pason konferencën e Berlinit të organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me synimin për të dhënë një shtys procesit të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor edhe nëpërmjet zhvillimit më të shpejt ekonomik të tij. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Politikë të Fqinësisë dhe Bisedim të Zgjerimit Johannes Hahn tha mërkurën në Prishtinë se Bashkimi Evropian ka zotuar 1 miliard euro për të mbështetur projektet që synojnë përmirësimin e infrastrukturës në Ballkanin Perëndimor. Ai bëri këto komente në konferencën ministrore të 6 shteteve të këtij rajoni që mbahet në Prishtinë, ku morën pjesë ministrat e jashtëm nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Maqedonia e Bosnjë-Hercegovina. Komisionari Han tha se vendet e rajonit do të mund të përfitojnë nga fondet evropiane nëse zhvillojnë projekte të përbashkëta të transportit rrugor dhe hekurudhor. Ai tha se mungesa e politikave të transportit do të çonte në izolim, kështu që vendet fqinje do të heqin pengesat për të arritur bashkëpunimin. Përveç lidhjeve rrugore dhe hekurudhore, Ballkani Perëndimor duhet krijojë edhe politika ndërlidhëse, tha komisionari Han, duke nënvizuar se zhvillimi i politikave të përbashkëta në fushën e transportit dhe energjetikës nga vendet e Ballkanit Perëndimor do të ndikojë që ato të marrin edhe mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian.
We are talking about 1 billion euro from IPA 2.
Po flasim për 1 miliard euro nga programi i paraantarësimit, tha zoti Han, duke nënvizuar ndërkaq se për të përfituar nga këto fonde, vendet e rajonit duhet të zhvillojnë projekte të përbashkëta të standardeve evropiane. Ai tha se nëpërmjet projekteve të tilla do të sigurohet afrimi i njerëzve, zhvillimi ekonomik dhe çka është më e rëndësishmja, sigurohen vende pune.
The European Union is not only at your disposal on your side, but we are really
Bashkimi Evropian nuk është vetëm në anën tuaj, por është i përkushtuar për këtë lloj investimesh sepse lidhen Ballkanin Perëndimor me Evropën dhe është edhe ndihmëse e parë dhe shumë e rëndësishme për ardhmërinë me temë evropiane dhe antarësimin në familjen e Bashkimit Evropian, tha ai, duke paralajmëruar një takim tjetër të përfaqësuesve të rajonit para datës 21 prill, kur në Bruksel do të mbahet takimi i kryeministrave, ku do pritet të nënshkruhet një marrëveshje nga e cila do të përfitojnë projektet ndërshtetërore që lidhin qytete dhe porte në rajon. Ndërsa mikpritësi i konferencës dhe vendes kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministri i jashtëm, tha se Kosova është bërë një faktor bashkëpunimi e qëndrueshmërie në rajon. Ai tha se vetpranimi e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në konferencë dëshmon për përparimin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis të dyja vendeve.
Ne kemi kaluar kohë gjatë së bashku duke bashkëpunuar në Bruksel për arritjen e marrëveshjes së paqes mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Mendoj se edhe pjesëmarrja sot me edhe e zotit Dačić është një kontribut shtes për implementimin e gjithatyre marrëveshjeve që kemi arritur, gjithashtu është një zotim i ri për Kosovën dhe Serbinë evropianë dhe gjithë rajonin evropian, është një mesazh shtes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve tona.
E tha se zhvillimet e tilla po krijojnë një mjedis të ri në Evropën juglindore.
Por për pas klime se mirë politike që po krijohet më në fond në rajonin tonë për t'i dhënë fond atyre konflikteve qëfare kemi pasur me heret, ka ardhur koha që të punojmë në projektet e përbashkëta për zhvillim, për të mirën e popujve tanë.
Ndërsa ministri jashtëm Serb Ivica Dačić tha se çështjet historike dhe problemet nga e kaluara nuk do të duhet të pengonin zhvillimin e projekteve për të ardhmen, siç janë ato që u diskutuan në konferencën e së mërkurës në Prishtinë. Kosova dhe Serbia janë pajtuar me ndërtimin e autostradës që lidh Prishtinën me qytetin e Nishit në jug të Serbisë dhe shpresojnë që ndërtimi i saj të financohet nga Bashkimi Evropian. Takimi i së mërkurës pason konferencën e Berlinit organizuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel me synim nxitjen e bashkëpunimit ekonomik në mes të vendeve të rajonit. Konferenca është vlerësuar si një përpjekje për të dhënë një shtys procesit të integrimit evropian të rajonit edhe nëpërmjet zhvillimit më të shpejt ekonomik të tij. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Një operacion i përbashkët i policisë shqiptare dhe asaj italiane ka çuar në goditje në një celule terroriste e cila rekrutonte besimtar musliman si luftëtar të Shtetit Islamik. Pas hetimeve të prokurorisë Brescias janë arrestuar 3 persona, një 20 vjeçar italian me origjinë marokene, si dhe 2 shqiptar me lidhje familjare me njëri tjetrin. Nga 2 shqiptarët e përfshirë njëri është arrestuar në Itali, ndërsa tjetri në Shqipëri. Ai është 38 vjeçari i quajtur Albanelezi, i cili sipas të dhënave të para frekuenton 2 xhamin në zonën e Kavajës. Të dy shqiptarët dyshohet se kanë mundur të dërgojnë në Siri disa besimtar, njëri prej cilëve mendohet se ka humbur jetën gjatë luftimeve atje. Sipas hetimeve, shqiptarët e arrestuar sot mbanin lidhje me një shtetas italian me origjinë marokene, Anas El Abobi, i cili mendohet se aktualisht gjendet në Siri. Ishtë përndjekurit politik janë të përfshirë vitet e fundit në përpjekjet për dokumentimin e krimeve të regjimit komunist në Shqipëri. Mjaft libra me kujtime nga e kaluara janë shkruar prej tyre duke dhur dritë mbi aspektet veçanta të asaj periude. Së fundme ishi dënuari politik që Malelezi promovoj në Shkodër librin e ti Mos Haroni t'i kujtoni, një dëshmi kjo dokumentare e përndjekjeve gjatë viteve të periudës së komunizmit në Shkodër. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Pëllum Sulo ka përgatitur kronikën.
Kur po arrin në moshën 70 vjeçare, që Malelezi, një nga ishte përndjekurit e shumë politik të Shkodrës, ka vendosur të rrëfej vuajtjet, burgimet dhe përndjekjet që psoja i, familia dhe shumë të njohur të ti gjatë viteve të regjimit komunist. Rëfimit a i holi në librin e ti mos harroni t'i kujtoni, libër ky që u promovua së fundmi nga shoqata ishte përndjekurve politik të Shkodrës.
Unë me kam një si detyrë morale që mos t'haroj vujtjet, jo vetëm të mijat personale, familjare, kupton, por marë populore. Dhe vetë titulli pasqyron qartë, mos harroni t'i kujtoni, dhe mesazhi është ky, që t'ja la pasardhësve tanë, fëmijëve tanë, trive tanë, kupton, të lasin dokument dhe të shofin se shka, më thonë, si ka vujt këtë popull, si kanë vujt para arsit të tyre, dhe të kenë kujdes gjithnjë dhe të ruhen nga propaganda shumë rrezikshme e komunizmit.
Qemali thotë se historia familjes së tij është ajo e shumë familjeve të tjera shqiptare, plot me përndjekje, vuajtje burgime dhe së fundmi ekzekutime për bindje politike.
Baba im, kupton, është ekzekutu, është përshkatu, veti teti dhe që ka kënë masakra pa në Shkodër me 26 janari 1945. Para bashkis, në prezencë të popullit, e kanë bërë qëllimisht me terrorizu popullin dhe i kanë ekzekutu 8 veta, babën veti teti. Mosa në ena, musë më pranur në gjimnës. Ishe me 3, 10 veta me 3, dhe propagandum, kupton, me trakte, ku në regjimit në fëshi. U arrestu dhe bën burgje, se qëti, 10 vjetë burgë. Veç asaj, vlaj jem, mas e u lirovon, mas pak, arrestu në vlajnë tem. Bëni 18 vjetë burgë, edhe në torturat e hetusis, ka dalë me depresion psikik. Edhe së të kësaj dite, vazhdojnë të jetë me depresion psikik.
Kryetari i degës së shoqatës së ishte përndjekurve politik të Shkodrës, dhe kjo që është edhe më mallja në Shqipëri, Zenel Drangu, thosë se ashtu si që Malelezi, edhe disa antarë të tjerë të kësaj shoqate, kanë botuar vitet e fundit libra në përpjekje për të dëshmuar jo vetëm jetën e tyre në diktaturë, por edhe për masat e persekucionit komunist në Shqipëri.
Ka shumë në qytetin e Shkodrës që kanë përnëvu libra, dhe tashti që Malelezi që ka bëjë libër të mrekullueshëm, ku tanë të rënjekurit politikë gjenë vetë vetën aty, kjo është një diçka e mirë, që këta personë që kanë shkru, pa të më thonë për rininë, që vjenë që ta dinë që që kanë vujtë të partë të tënë, që mos të arrojnë, që mos të akthet, a i rezim.
Por drejtorin e institutit të ishte për ndjekurve politik të Shqipëris, Bilal Kolën, vitet e fundit vërejt një farnëzitje ishte për ndjekurve politik për të helur në letër të kaluare në tyre. A i shton se çdo përpjekje për të dokumentuar vuajtjet dhe përndjekjet gjatë periudhës së regjimit komunist është e lidhur me historinë e njerëz prej periudhave më të errta të vendit.
Çdo iniciativë e tyre hedh dritë mbi të shkuarën tonë dhe kjo automatikisht na çon atë që quhet dokumentacion i të shkuarës që më pas të fillojmë me tekstet shkollore, të fillojmë me fushata sensibilizimi. Kjo jo domosdoshmërisht vetëm për t'i treguar brezit të ri se çfarë ka ndodhur në 45 vite komunizëm, por më rëndësishëm akoma për i treguar shqiptarëve që për çuditë e një sistemi, të cil, i cili në mënyrë më makabre martirizoi 1/3 e kombit, duhet do e mos të dokumentohen me qëllim që e shkuara kur më mos përsëritet.
Duke vlerësuar përpjekjet e ishte përndjekurve politik për të dokumentuar të kaluarën në diktaturë, zoti Kola thosë se gjatë 25 viteve të fundit, shteti shqiptar mund të kishte bërë më shumë në këtë drejtim dhe se është e nevojshme që të ketë nisma të mirë strukturuara shtetërore për dokumentimin e krimeve të regjimit komunist. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Një vit pasi Rusia aneksoi Krimen prej Ukrainës, duke shkaktuar tensionet më të larta me perëndimin gjatë dekadave të fundit, ky gadishull i detit të zi është përgjithsisht i izoluar nga pjesa kontinentale e Ukrainës. Tregtia është tkurur dhe mallrat çohen me traget, duke rritur kështu çmimet dhe periudhën e pritjes, si dhe duke ulur cilësinë e produkteve.
Firma Almaz Glass Design merrte dikur xham evropian të cilësisë së lartë të importuar nëpërmjet Ukrainës. Por që kur Rusia aneksoi gadishullin e Krimes, furnizimi ka shteruar. Pronari Vitali Koçarjavi tani merr materiale të cilësisë më të ulët nëpërmjet Rusisë. Puna na është bërë më e vështirë, janë shtuar netët pa gjumë, problemet me furnizimin dhe materialet. Asnjë nga këto probleme nuk po zgjidhen. Zoti Koçarjavi thotë se ndërkohë që janë rritur rrogat nën regjimin rus, fuqia blerëse e klientëve të tij ka rënë dhe fitimet kanë mbetur në vend. Ai thotë se duhet mbështetje me kredi për bizneset e vogla në mënyrë që të blejnë pajisje më të mira evropiane. Oleg Krinicin është pronari disa dyqaneve të djathit që vjen nga Ukraina, produkt i cili nga çdo ditë tani vjen vetëm një herë në javë ose edhe më rrallë.
Stërmi Krimit, ta mundë njëki pograniçniki, mosbut.
Në anën e Krimes, roja kufitare dhe zyrtarët e doganës janë tepër skrupuloz, kështu që kamionët qëndrojnë në pritje për javë të tëra. Mediat thonë se është pala ukrainase që vonon kamionët, por është në realitet e kundërta.
Машини так довго стоять, не проходят, что вообще наоборот.
Zoti Krinicin po përpiqet të gjejë furnitor të rinj në Rusi, pasi ukrainasve nuk u lejohet të furnizojnë Krimen. Nuk kemi asnjë plan për të zgjeruar biznesin, pasi nuk dimë se si do të vinë gjërat ose ç'drejtim do të marrin erat politike. Sidoqoftë, shpresojmë që një ditë gjërat do të zënë vend. Dhe vetëm atëherë do të vendosim nëse do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu apo të mbyllim biznesin dhe të shkojmë diku tjetër.
Nëse do të vazhdojmë biznesin, apo më zakurojmë biznesin dhe ujedhemi atë sot.
Por disa biznese ruse shikojnë mundësira të reja, ndërkohë që autoritetet po përpiqen ta bëjnë Krimen të pavarur nga furnizimet e Ukrainës. Igor Goncharov është drejtori Spetsnazprom, një firmë ruse e pompave industriale, e cila filloi aktivitetin edhe në Krimen në muajin maj. Jemi duke furnizuar me pajisje pompash bazuar në një program federal të presidentit Putin, të quajtur bonifikimi i Krimes, që synon të bëjë të pavarur nga furnizimi me ujë i Ukrainës këtë rajon. Pavarësisht nga problemet ndërkufitare dhe të tregtis, shumica këtu janë optimist, thot zyrtari lokal Sergei Gorbachev. Sanksionet nuk sollën ndonjë të keqe të prekshme për ne. Përsa i përket njerëzve të thjesht, ne jemi realisht në një gjendje emocionale të rritur. Ne shohim të ardhmen. E ardhmja është progresi me nënën Rusi. Ndërkohë, Krimea mbetet një ekonomi e bazuar vetëm në paranë e thatë, pasi kartat e kreditit nuk pranohen, bankat janë të kufizuara dhe inflacioni është i lartë.
Ndërsa borxhi kombëtar në Shtetet e Bashkuara vazhdon të rritet, Kongresi Amerikan zhvillon vazhdimisht debat lidhur me mënyrat për të kursyer fonde. Grupi i lobistëve The Dollar Coin Alliance thotë se miliarda dollar mund të kursehen nëse do të përdoreshin moneda metalike në vend të atyre të letrave. Parat prej metali ekzistojnë për një kohë të gjatë, por shumë njerëz nuk i përdorin ato. Qeveria amerikane është përpjekur që ato të përdoren përsëri gjatë viteve të fundit, por më pas e pezulloi thuajse fare prodhimin e tyre në vitin 2011. Në vazhdim do t'ju njohim me përpjekjet për rigjallërimin e dollarit prej metali.
Amerikanët pëlqejnë dollarin prej letre, por Jim Colby, bashkëkryetari i Aleancës së dollarit metalik, mendon se a vlen të kalohet tek përdorimi i parave metalike. Prodhimi i monedhës metalike kushton më tepër, rreth 17 cent, kundrejt 5 dhe 6 cent që kushton prodhimi i dollarit prej letre. Megjithatë, parat metalike zgjasin 35 vjet dhe ato përbohen kryesisht për metalit të riciklueshëm, ndërsa monedat prej letre duhen prodhuar për materialit të ri dhe ne asgjësojmë 3 miliard moneda letre në vit, sepse ato prishen. Për vite me radh, ish kongresmeni është përpjekur të nxisë miratimin e një ligji i cili do të mbështeste dollarin metalik, duke e nxjerrë jashtë përdorimit atë prej letre, një hap që ka hasur në rezistencën si të politikanëve edhe të publikut. Por sot thot ai klima ka ndryshuar dhe një anketë e kohëve të fundit tregon se 61% të amerikanëve u pëlqen kjo ide. Kur ata të mësojnë për kursimet që mund të bëhen, do ta mbështesin idenë e zëvendësimit të parave metalike me ato prej letre. Zoti Kolbi përmend studimin e zyrës qeveritare të përgjegjësisë, GAO, që heton se si shpenzon qeveria paratë taksapaguesve. GAO vlerëson se taksapaguesit do të kursenin më tepër se 4 miliard dollar brenda 30 vjetëve, por shumë të tjerë nuk janë të bindur për këtë. Edhe pronarja një restoranti në Washington, Sue Fuladi, nuk e pëlqen idenë për të patur më tepër para metalike në ark. Nëse nuk kam zgjedhje, do ta pranoj, por kjo nuk do të më pëlqente as pak, thot ajo. Problemi ndërlikohet më tej nga që parat metalike ngjyrari dhe argjendi janë thuajse në të njëjtën madhësi, sa edhe moneda 25 centësh. Robert Blecker, profesor i ekonomisë në Universitetin Amerikan në Washington, thotë se dollarët metalik duhet të jenë të ndryshëm. Parat metalike mund të jenë të ndryshme për sa i përket trashësisë dhe diametrit. Nëse mund të prodhojmë një dollar metalik që të mos jetë shumë voluminoz, ndoshta amerikanëve kjo do të pëlqejë më shumë. Por kjo nuk e shqetëson studenten Emily Sturgill. Mua më duket më të lehta për të përdorur. Nga një herë ato zënë vend më mirë në xhep dhe nuk shqetësohet se mund të bie nëse nxjerr nga xhepi çelësat apo telefonin. Si zoti Colby edhe zoti Blecker janë të një mendimi se përdorimi në masë i parave metalike nuk do të ndodhë me lehtësi. Zoti Blecker mendon se publiku amerikan do të mësohej me përdorimin e dollarit metalik. Në depot e qeverisë amerikane ka pirgje të tëra me monedha metalike në vend që ato të jenë në xhepat e amerikanëve.
Presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar gati 250 milion dollar për të mbështetur studimet në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Në panelin e shkencës në shtëpinë e Bardh që organizua të hënën, presidenti theksoi rëndësinë e përpjekjeve të sektorit privat për të nxitur më shumë nxënës që të ndjekin studimet shkencore.
Presidenti i panga afër panajirin e shpëndar në disa dhoma dhe u ndal për të diskutuar projektet me nxënësit. Një grup vajzash të vogla i treguan presidentit një shfletues librash me bateri që e ndihmon njerëzit e paralizuar ose ata që vuajnë nga artriti. Një gjimnaziste nga New Mexico i tregoi presidentit se si algat mund të përdoren për të prodhuar një infrastrukturë energjie të qëndrueshme me kosto të ulët. Janë disa reakcione zinxhirë që demonstrojnë përftimin e energjisë dhe kjo bëhet duke eliminuar hapin më të kushtueshëm energjetik të procesit. Presidenti u tha të pranishmëve se inovatorët e rinj kanë gjëra për t'na mësuar ne.
But these young scientists and engineers teach us something beyond the specific.
Këta shkencëtarë dhe inxhinierë të rinj na mësojnë ne për te temave specifike që po eksplorojnë. Ata na mësojnë se si të shtrojmë pyetje përballë supozimeve dhe si mund t'i përmirësojmë gjërat. Ata na kujtojnë se gjithmonë ka më shumë gjëra për të mësuar dhe asnjëherë nuk është hera apo vonë për të zbuluar diçka të re. Mëse 100 nxënës nga 30 shtete amerikane që përfaqësojnë më shumë se 40 organizata dhe olimpiada morën pjesë në panajirin e këtij viti. Presidenti Obama inkurajoi ata të vazhdojnë përpjekjet e tyre inovatore. Por ai tha se Shtetet Bashkuara duhet të nxisin më shumë të rinj drejt arsimit shkencor.
So 5 years ago we launched a campaign called Educate to Innovate.
5 vjet më parë filluam fushatën Arsimim për Inovacione për të ndihmuar më shumë nxënës për të eksploruar shkencën, teknologjinë, inxhinierin dhe matematikën. Kam kënaqësinë të njoftoj kontributin prej 240 milion dollarësh nga biznese, shkolla dhe fondacione në mbar vendin për të ndihmuar fëmijët të mësojnë në këto katër fusha. Presidenti Obama tha se asnjëri nuk duhet të humbasë këtë mundësi për të shkëlqyer në shkencë me gjithë mungesën e fondeve. Ai tha se me premtime të reja për fonde, universitetet dhe korporatat kanë angazhuar deri në 1 miliard dollar për të ndihmuar në zgjerimin e arsimit të avancuar në shkencë dhe teknologji në Shtetet Bashkuara.
Aktoria dhe regjizorja e njohur Angelina Jolie bëri të ditur se ka hequr vezorët dhe tupat e vezoreve për të paksuar rrezikun e kancerit. Jolie hapi përsëri debat me vendimin e saj, ashtu siç bëri dhe para 2 vjetësh kur u nënshtrua mastektomisë së dy fisht.
Në një opinion për gazetën The New York Times dje, 39-vjeçaria Jolie tha se ajo ka një prirje gjenetike me rrezikshmëri prej 87% për të prekur nga kanceri i gjirit dhe 50% nga i vezoreve. Edhe nëna dhe gjyshja e saj kanë vdekur nga kanceri. Jolie tha se bëri të njohur publikisht vendimin e saj në mënyrë që gratë të mësonin për alternativat që kanë në dispozicion. Diskutimi i hapur nga ana e saj u vlerësua nga specialistët e kancerit për rritjen e ndërgjegjësimit për analizat gjenetike dhe operacionet parandaluese për të ulur rrezikshmërinë e kancerit të gjirit dhe vezoreve. Arsyeja që kjo është e rëndësishme është se kanceri i vezoreve është shumë i vështirë për t'u dalluar që herët. Shumë shpesh ne zbulojmë kur janë fazat e avancuara të sëmundjes dhe gruas do t'i duhet t'i nënshtrohet kimioterapisë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.